Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Згадайте, яка була перша в історії людства інтелектуальна задача? Ще будучи в Едемському саду, Адам дав імена всім тваринам. Ну а Карл Ліней, шведський лікар і природодослідник, створив єдину систему класифікації рослинного і тваринного світу, що йому принесло всесвітню популярність ще за життя. Крім того, він визначив поняття біологічного виду, вніс особливий внесок в становлення літературної шведської мови в її сучасному вигляді. Був причетний до створення температурної шкали, яка носить ім'я Цельсія. І став одним із засновників Шведської Королівської академії наук. Карл Ліней був найстаршою дитиною у сім'ї сільського священника. Батько Карла насадив біля сімейного дому невеликий сад, за яким старанно доглядав. З самого дитинства Карл також проявляв інтерес до рослин. Батьки бажають, щоб їхній первісток в майбутньому став священником і зміг зайняти місце батька. Для цього необхідно отримати хорошу освіту. Ось чому 9-літній Карл поступає в граматичну школу, а після її завершення – в гімназію. Однак богослів'я і древні мови даються Карлу важко. Зате ботаніка і математика – захоплюють настільки, що заради їх вивчення він готовий прогулювати інші уроки. Вчитель, який викладав Лінею в школі логіку і медицину, вмовив його батька, щоб він відправив сина вчитись на лікаря і почав особисто займатися з Карлом ботанікою, фізіологією і медициною. У віці 20 років Карл поступає у Лунський університет, а потім в Упсальський. І починає роботу над досконаленням існуючих в той час історичних класифікацій рослин. Невдовзі він став викладачем, починає читати лекції в ботанічному саду університету. А в 27-літньому віці зустрічає 18-літню дівчину, дочку місцевого міського лікаря, про яку пізніше напише, що зустрів дівчину, з якою хотів би разом жити і померти. Через 2 тижні він зробив їй пропозицію, після якої були заручені, весілля і народження 7 дітей, з яких 2 померли в ранньому дитячому віці. В шведських університетах того часу не видавали дипломів доктора медицини, і Ліней, не маючи докторського диплому, не міг далі займатися викладанням. Утримавши спонсорську підтримку, він відправився в Голландію захищати дисертацію, яку написав заздалегідь. Там він отримує ступінь доктора медицини, після чого публікує трактат «Система природи». Повернувшись на батьківщину, він розпочинає лікарську практику в Стокгольмі. У своїй практиці він активно використовує рослинні засоби, наприклад, ягоди суниці, для очищення крові, покращення кольору лиця і схуднення. Продовжуючи активно займатися наукою, Ліней приймає участь у створенні Шведської Королівської академії наук, ставши її першим головою. Через 2 роки після цього він займає посаду професора медицини в Упсальському університеті, зосереджується на написанні книг і дисертації по природознавству. А ще через 9 років він стає ректором цього університету. До найбільш значимих заслуг вченого відноситься створення сучасної систематики живих організмів. Таким чином була створена класифікація рослин і тварин. Також Ліней описав понад 10 тисяч рослин, з яких біля 1500 нових, і велику кількість тварин. Він змінив шкалу термометра, запропоновану Андерсом Цельсієм, завдяки чому з'явився сьогоднішній її варіант. У віці 67 років він був частково паралізований через крововилив у мозок. А через 2 роки після цього він втратив пам'ять. Внаслідок чого намагався піти з дому, писав, плутаючи латинські і грецькі букви. У віці 71 року він помер. На честь вченого пізніше було названо декілька рослин, один з мінералів, кратер на Місяці, один з астероїдів, місто Лінеус в штаті Міссурі, США, і університет Лінеус у Швеції.
В ефірі «Непохитна основа».
Супереч очікуванням батька, Ліней так і не став священником. Та все-таки закладені в дитинстві християнські цінності Ліней зберіг протягом всього життя. Роздумуючи про різноманітність і взаємозв'язки всього у природі, він говорив: «Вічний, великий, всезнаючий і всемогутній Бог пройшов мимо мене. Я не бачив його в лице, але його відображення охопило мою душу і занурило її у благоговіння. Я тут і там помічав його сліди у його творіннях, у всіх його ділах, навіть найменших і непомітних. Яка сила, яка мудрість, яка неймовірна досконалість! Я спостерігав, як одухотворені істоти йдуть одна за одною безперервним ланцюжком, приєднуючись до рослинного царства. Рослини з'єднуються з царством мінеральним, яке йде у глибини земної кулі. А ця куля обертається у незмінному порядку біля сонця, яке дає їй життя. Нарешті я бачив сонце і всі інші світила, всю зіркову систему, нескінченну, незліченну у своїй безмежності, яка рухається в просторі, повішено серед вічної порожнечі, завдяки першому неосяжному двигуну, істоті істот, причині причин, вождю і хранителю Всесвіту, господарю і працівнику всякої справи у світі. Отож, справедливо вірити, що є Бог, великий і вічний, не породжений ніякою істотою, який створив цю всесвітню справу і встановив в ньому порядок. Він зникає з наших очей, хоча й наповнює їх світлом. Лише одна думка осягає його. Лише в цьому найглибшому святилищі приховано його велич. Дивно, що сьогодні люди, значно більше пізнавши навколишній світ, часто не бачать в цьому Божої слави, його неймовірного задуму, на відміну від яких Карл Ліней вбачав в цьому руку Творця. Він казав: «Земне творіння – велич слава Божа, яку бачить людина через природу. З юних літ навчив ти мене, о Боже, і зараз я б хотів проголосити твої дива». На початку сьогоднішнього випуску передачі я згадував, що перша людина, Адам, дав назви всім тваринам, яких Бог створив. Деякі скептики або прихильники теорії еволюції заперечують, кажучи, що Адам не міг назвати усіх тварин за один день. Дійсно, Біблія описує, що створення Адама, надання назв тваринам і створення після цього Єви відбулось у шостий день творіння. Варто відзначити також, що Біблія, говорячи про дні творіння, говорить про буквальні дні, а не певні проміжки часу. Якщо опиратись на класифікацію, створену Карлом Лінеєм, яку потім постійно доповнювали наступними відкриттями певних видів тварин, то дійсно виникає питання: як за один день Адам міг назвати мільйони видів тварин? Важко сказати точно, скільки видів тварин сьогодні існує. На сьогоднішній день класифіковано біля 2 мільйонів. По-перше, слід врахувати, що Адаму не треба було йти і гукати або зганяти докупи всіх тварин. Біблія чітко вказує на те, що Бог привів тварин до Адама. По-друге, Адаму не треба було називати абсолютно всі види тварин, а лише польову звірину і птахів. В Біблії написано: «І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і от до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому». Книга «Буття», 2 розділ, 19 вірш. Адаму не треба було давати назви рибам, комахам і так далі. Таким чином, біля 99% тварин відпадає. Залишається приблизно 11 тисяч істот. По-третє, логічно припустити, що після створення світу видоутворення продовжувало відбуватись. Адже ми можемо спостерігати певні зміни в межах одного виду тварин. Тому очевидно, що спочатку Бог створив меншу кількість видів тварин, в генах яких була затладена інформація, щоб могли виникати різні підвиди. Наприклад, ймовірно, що в Едемському саду не існувало домашніх собак, койотів, вовків, а був один їхній спільний предок. Наголошую, що це не еволюція, яка передбачає виникнення нової генетичної інформації і перехід одного виду тварин в інший. Тому, швидше за все, Адаму треба було назвати всього лиш декілька тисяч цих первісних видів. А таке завдання можна було виконати за декілька годин. Хтось може запитати, навіщо Бог сказав Адаму дати назви тваринам? Бог сказав, щоб Адам панував над творінням. Можна сказати, зробив його управляючим, делегував йому владу, і після цього дав йому можливість проявити це. В давні часи визначення імені було компетенцією начальників, вищих по статусу, а прийняття імені було проявом підкорення. Ця ситуація показує нам, що Адам не був людиноподібною мавпою. І цим Бог показав Адаму, що в нього не було ніяких мавпоподібних братів і сестер, серед яких він міг би знайти собі пару або друга. Біблія говорить: «І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була». Книга Буття, 2 розділ, 20 вірш. Біблія описує Адама як істоту, яка сильно відрізнялась від тваринного світу, тому що він був створений на образ Божий. Тому тільки людина була і є здатна пізнавати Бога, поклонятись йому і любити його, обирати між добром і злом і прагнути до святості. Карл Ліней казав: «Людина повинна сприйматись як фінальна ціль творіння, розміщена на земній кулі як шедевр творіння всемогутності, сприймаючи світ в світлі розумного інтелекту, формуючи висновки на основі почуттів. Саме в його ділах людина пізнає всемогутнього Творця, того, хто все знає, неосяжного і вічного Бога, навчаючись жити згідно моралі, під його управлінням, будучи переконаним у повному його правосудді, його відплати. На жаль, перші люди прийняли неправильне рішення і втратили багато привілеїв, подарованих їм Богом. Людина вже не панує над природою як розумний управитель, а як жорстокий диктатор. Людська природа за тисячі років деградувала, і між людиною та Богом виникла велика прірва. Але внаслідок того, що 2000 років тому назад на землю прийшов Ісус Христос і помер за гріхи людей, ми сьогодні можемо відновити втрачений зв'язок між людиною і Богом, прийнявши жертву Христа і примирившись з Богом через щире покаяння. Ставши на шлях відновлення зв'язку з Богом, нам слід прагнути виконувати Його волю, яка є досконалою для кожного з нас і відкрита нам в Його Слові – Біблії. І завжди варто пам'ятати, що Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Наше перебування на землі тимчасове, а за його межами існує вічність, про що варто завжди пам'ятати. В Біблії сказано: «Бо мусимо всі ми з'явитись перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе». Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 10 вірш. Нехай Господь допоможе нам так пройти свій життєвий шлях, щоб потім, зустрівшись з ним, ми дивились на нього не з соромом, а з радістю.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.